Radio Novi Sad.
Spektar.
Spektar.
Dobroveče, dragi slušaoci. Svima vama i nama koji u novu godinu ulazimo sa kulturom, želim srećnu i vedru novu godinu kako bismo ovu za nama što pre smestili u prošlost i dragoceno iskustvo. Bila je to godina uspona i padova, liturgijskog sabranja i teskobe, godina iskušenja i uspeha. Nadam se da nam predstoji jedna spokojna. A za večera smo zamislili da vas u takvu godinu uvedu naši sagovornici, pisci, pesnici, glumci. Slušat ćete večeras Ljubomira Simovića, Vladimira Pištala, Radoja Čupića, Ljiljanu Maletin Vojvodić, Jelenu Vukanović. Ja sam Aleksandra Rajić, želim vam prijatno veče provedeno uz Radio Novi Sad i magazin za kulturu Spektar.
Shadows from your mind, facing back the missing mirrors.
Sagovornik Spektra u novembru bio je akademik Ljubomir Simović, gospodin pesnik, dramski pisac, eseista, hroničar. Početkom 2020. objavio je knjigu zapisa Odbrana Beograda. Krajem godine za ukupno stvaralaštvo dodeljena mu je nagrada Zlatni prsten despota Stefana Lazarevića, što je i bio povod za razgovor akademika Simovića sa Tatjanom Novčić-Matijević.
Poštovani akademiče, pre svega čestitke na još jednoj nagradi za životno delo. 6 decenija stvaralaštva je zaista zavredilo i tokom samo procesa stvaranja sve moguće nagrade. Koliko vama znači uopšte danas nagrada?
Nagrade su važne zato što treba da propagiraju knjige. Pogotovo u današnje vreme, ruku na srce, mi preko 30 godina nemamo književni život. Knjige su skrajnute na periferiju, na marginu i književna nagrada je tu da skrene pažnju da knjige ipak postoje. Inače, knjige se danas štampaju, kao što znate, u 300 primjeraka. Tih 300 primjeraka se prodaje po nekoliko godina i to je, da kažem, sačuvaj Bože. Inače, nagrade su važne, pogotovo za mlađe ljude, koje treba da podstiču. A svaka nagrada ima mnogostruku vrednost. Kad to kažem, mislim na to, prvo, institucija koja nagradu dodeljuje, onda ime koje nagrada nosi, u ovom slučaju književni klub Bagdala i ime despota Stefana Lazarevića, ali u vrednost jedne nagrade uključeno je i delo svih prethodnih dobitnika.
A plejada je zaista impozantna i sada ste i deo te porodice, da.
Hvala Bogu što kažete, deo sam te porodice i čovjek ima razloga da se raduje ukoliko je uopšte moguće danas radovati se bilo čemu kada je ceo svet zahvatilo ovo što ga je zahvatilo.
Da, u jednom intervju ste zaista se zapitali kako ćemo mi izaći iz ovoga.
To niko ne zna. To ne znaju ni najveći stručnjaci, epidemiolozi i tako dalje, kako bi se...
Dobro, ali kako pesnicima vrlo često spočitavaju da su proroci, možda s pravom ili ne, ali kako pesnik vidi civilizaciju i budućnost blisku, nadamo se blisku.
Teško, ja sam bio pesimista i pre ove pandemije, dosta mi je da vidim kako je čovek, kako se neodgovorno ponaša prema svojoj prirodnoj okolini, zagađuje okeane, otapa se led na polovima. Mi smo u svojoj gramzivosti počeli planinske reke od koje žive ljudi u planinama i planinskim selima. Počeli smo da ih hapsimo, da tako kažem, U te cevi, zamislite sad, reke i ribe u cevima, tako da svet koji se tako kreće nema izglednu budućnost, a pogotovo je sad ovo došlo što nas je zahvatilo, izjednačilo je ceo svet, sve rase, sve vere i tako dalje, sve nacije. I ja se jedino pitam da li iz ove sveopšte pandemije možemo da izvučemo neku korist, a korist bi bila nešto što bi nas otreznilo i učinilo odgovornijim.
Vaši čitaoci kažu za vaše pesme da su lekovite, što mislim da jako prija kao feedback autoru. Vaše drame zapravo ste svedokom, negde ste hodajuća tradicija, kada mislim na vaše drame, jer evo stižu nove generacije umetnika koji pronalaze u vašim tekstovima ono što im je intrigantno u ovom trenutku. Šopalovići su prošli ceo svet, stigli su i do Tokija, ako sam dobro shvatila.
I do Seula.
Vidimo da čudo u Šarganu manje više sad biva naša realnost.
Bojim se. Nemam šta da dodam.
Hoću reći, kako vi vidite taj novi nalet umetničkog referisanja i novog čitanja vaših tekstova? Jer drame se igraju sad u proteklih 10 godina na raznim scenama našim su postavljene.
I igraju se svuda osim u Australiji. Ne, literatura je uvek puna korisnih poruka, da tako kažem, ali nije svodljiva na to. Ali puna je poruka koje smo mi odavno prestali da uzimamo u obzir. Meni se negde u oktobru, recimo, javio Voja Brajović i kaže da ti nešto pročitam, i pročitam i moju pesmu Maske. I onda me pita kad si ovo napisao. Ja proverim, ne znam baš kad sam napisao, ali vidim da sam prvi put objavio 97. godine u časopisu Poezija i 98. u knjizi Pesama ljuska od jajeta. Međutim, ja nisam mislio na ove maske. U pitanju su neke mnogo strašnije, mnogo opasnije maske. Radi se o našim saznanjima. Šta je svet, šta je čovek, šta je postojanje, šta je biće, šta je kosmos i tako dalje. Ali da nikad nećemo doći do pravog znanja, jedino do čega dolazimo to su maske ispred svakog odgovora, otprilike.
Jezik. Vi ste emanacija onoga što jeste umetnički jezik koji seže u svoje izvorište. Kako danas vidite ovaj jezik? Ajde, u svakodnevici je dosta sad već i prljav i ružan.
Čak i u knjigama, čak i u novinama. Ja čak beležim neke primere kvarenja jezika i sve mislim da to dam Ivanu Klajnu, koji ima u Ninu onu sjajnu rubriku o jeziku. Pitanje je koliko ljudi to čita. Imamo razloga da budemo mnogo zabrinuti za stanje našeg jezika. Prvo, on se raspada. Svako hoće da se odvoji, da ima jezik pod svojim imenom, svoju naciju, svoju crkvu, svoju državu, ali sve to gleda nekako iz nekog ličnog interesa. Naravno, kad to kažem, mislim na političare. Političari su, uopšteno gledajući, naša velika nesreća. Ja vidim da čak u prevodima knjiga, u literarnim tekstovima, kažu roj vukova, kažu čopor leptirova i tako dalje. A ovih dana čitam ponovo jednu knjigu koju sam čitao u rukopisu jer sam za nju pisao predgovor. To je knjiga Ilije Misailovića Kazivanja iz prve ruke. On je decenijama zapisivao razgovore sa seljacima, trubačima, popovima, profesorima, sa ljudima raznih profesija. Ja sam dvostruko fasciniran. Knjiga je objavljena, sad je, iako sam je čitao u rukopisu, čitam ponovo da uživam u jeziku tih ljudi. To je neverovatno kakva je to leksika bogata, kakve su to ekspresivne rečenice, koliko mudrosti ima u tim ljudima, a između ostalog, od tih sagovornika Misailovićevi, samo jedan je živ. Svi su poumirali, što znači da su ljudi iz starijih vremena, oni koji su doživeli rat i posleratno doba. Čitajući to, mi otkrivamo potpuno drugačiju sliku naše istorije, uključujući i posleratno doba, koje je bilo mnogo strašnije nego što se nama prezentuje. Tako da, kad uporedim današnji jezik, kako ljudi danas govore u tramvajima, na pijacama, kako vidim jezik u novinama i knjigama, uporedim sa živim jezikom ovih ljudi, to je da čovjek bukvalno zaplače.
Ali jezik je samo realizacija misli, ne?
A u tome i jeste nevolja.
I za sam kraj. Jednom ste rekli da je rečenica Ludviga Wittgensteina o cilju filozofije da pokaže muvi izlaz, put iz flaše.
Tako je.
Da li mislite da ste svojim umetničkim opusom i jednoj muvi pokazali put iz flaše?
Bio bih srećan da jesam.
A čini mi se da su mnogi na tom putu izlaska iz flaše ili su već izašli.
Daj Bože. Daj Bože.
Hvala vam najlepše, želim vam još puno dobre energije, vrlo ste kreativni, angažovani, nismo se ni dotakli onoga što jeste hronika društvenih dešavanja, ali naprosto kontekst je takav i želim vam još puno dobre poezije, svejedno da li će biti u pesmama, u dramskom tekstu ili u zapisima.
Mnogo vam hvala.
In the beginning was the rhythm, but I had forgotten and was waiting for the word.
Maybe he'll come tomorrow.
Vladimir Pištalo dobio je početkom prošle godine nagradu Meša Selimović za knjigu eseja Značenje Džokera, no nagrada mu je uručena tek polovinom jula kada je epidemija utihnula. U međuvremenu kao predavač na Američkom univerzitetu proleće je proveo u šumi, a kao autor komunikaciju sa čitaocima ostvarivao na internetu. Evo njegovih iskustava u razgovoru sa Tatjanom Novčić-Matijević.
Moramo ovaj razgovor početi o koroni, pandemiji, ludilu, novoj normalnosti koju još ne naziremo jer smo još pod opsesijom i snagom ovog virusa. Stižeš iz Amerike gde je takođe loše, došao si u Srbiju gde je gore nego što je bilo u onom prvom piku.
Znaš šta, nova normalnost se još nije uspostavila ni na jednom, ni u jednom segmentu društva. I ne znamo ni koja su pravila, svi se nešto improvizujemo. Ja nedavno sam bio davo intervju za televiziju ili bilo i onda podnesu onaj mikrofon i ja stavim masku kad govorim, kad je mikrofon uperen prema meni, pa je onda skinem kad mikrofon nije. Što je na neki način nelogično, izuzev što se braniš od samog mikrofona koji je nekoliko ljudi dotaklo. I to su u stvari improvizacije, ne postoje definitivna pravila. Evo, ljudi se dotaknu laktovima, pa sede ipak udaljeno, pa sad da li da nosimo masku kad smo na polju? Kao trebalo bi, a nekad baš i nije logično, kada sedimo u kolima ili kad uđemo u neku prostoriju, onda je jasno da je nosimo. Ali sve se to nekako još definiše, šta je pravilo, kako se treba ponašati.
Kaži mi, kako je proletos funkcionisalo, ti predaješ na univerzitetu, je li bilo nastave online?
Nije bilo, jednostavno su u jednom trenutku pustili i pa to je najvažnije, kad govorimo o toj normalnosti, ja prvo mislim o svom poslu. Fakulteti su strašno pogođeni. Jedan moj prijatelj je rekao, do sad smo znali kako se definiše prenošenje znanja. A kako se definiše prenošenje znanja, onda se definiše i znanje u tome. Ja kažem, mislim da će se to definisati drugačije kada se ovo završi. A sad kako će se tačno, ljudi su strašno hteli da budu nešto pametni, pa znam ja tačno šta će izaći. Ma ne zna se, u tome je stvar. Kao što kažu da rat nikad ne ostavi državu na onom mestu gde ju je zatekao, tako i uopšte ovakve kataklizme ne ostavljaju društva, ne mogu reći uopšte društvo, ako ne ljudsko društvo, na mestu na kojem je zateklo. Jedno 20 univerziteta će bankrotirati. Jedno, pa do celih 50 će imati najozbiljnije posledice sa ovim. Ja to stalno ponavljam, nije malo ni u Americi, ni za čoveka koji je relativno imućan, da plati 65.000 godinu za čerku koju šalje, na primjer, University of Chicago. Šaljete dete na dobar univerzitet ne samo da bi dobilo znanje, nego da bi dobilo i poznanstvo. Da bi se tamo družilo s nekim ljudima sa kojima će, ako sve bude u redu, čitavog života biti u nekoj vrsti veza i networka. Ako vam univerzitet to ne daje, daje vam mnogo manje nego što bi trebao da vam da. Osim toga, postoji element socijalizacije, postoji element interakcije sa profesorima, postoje profesije u kojima je nezamenjiv kontakt sa profesorima, ne može sve, svi se sad prave. A uzgred bude rečeno, ja uvek kažem, administracije fakulteta su uvek sanjale da sve rade online. To je njima bio ono wet dream, znaš, hajde da ne platimo profesore, a da mi to nekako naplatimo pa da sve bude. Lepo je to, ali ne mislim da je moguće. Mislim da jeste, bit će više interakcije online. Ali mislim da onaj nezamenjivi deo prenošenja znanja od profesora do učenika će se tek uspostaviti kao nezamenjiv. Posle ovoga i ljudi će shvatiti da sa time ne mogu da se šale. Neke se i mogućnosti otvaraju, jer, na primjer, ja sam, evo, nekoliko stvari koje sam trebao da uradim nisu se desili. Dobio sam nagradu Meša Selimović koja nije dodeljena i to je za jedan dan se desilo, za jedan dan. Da sam došao u Beograd, ne mogu da se vratim u Ameriku. I ne mogu da se vratim nekoliko meseci. Pa mi je prvo javio organizator neki nemački, jer sam trebao da idem u Frankfurt, pa ovde kaže da sam na vašem mestu, ja ne bi dolazio. Pa onda ovde ukinu skupove, to je bio onaj prvi stepen za više od 50 ljudi, pa onda Trump ukine avione iz Evrope. To sve desilo u dva dana. Znači, da sam otputovao, ja sam bio spreman da otputujem. Ja nisam se, nije to do mene. Ja rekao, ajde, rekao sam, služimo narodu i doći ću tamo i to se nije desilo. Taj beogradski, to je trebalo da se desi u dva pozorišta. Lep ambijent. Mnogo je lepše kad ste u pozorištu nego u nekom kulturnom centru ili tako nešto. I to i Beogradsko narodno i Srpsko narodno u Novom Sadu. Onda sam trebao da budem u Frankfurtu u Leipzigu, letao sam preko Frankfurta i onda posle u Istanbulu na sajmu knjiga. i ništa se to nije desilo. Knjiga Tesla Portret među maskama se u Turskoj prodala u 100.000 primjeraka.
Wow.
Tako i preporučili su je bili za Bajram, kod nas za Božić, kao ovaj, kao knjigu
na poklon.
Knjigu na poklon, da, ako hoćete da obradujete tetku. Ali nije bilo, i onda smo uradili Zoom intervju za 5.000 ljudi. E sad, ovo je prva stvar iz mog iskustva koja je na neki način dobra. Vi u najboljem slučaju možete da imate 250 ljudi, 500 je ono maksimum. A ovde se 1.000 ljudi na taj Zoom intervju sa jednom poznatom turskom knjižanicom, 1.000 ljudi se prijavilo u prvih nekoliko sati, pa se prijavilo 5.000. Znači, vi imate knjižavno veče, da ga tako nazovem, za 5.000 ljudi.
E, kakav je to osjećaj? Kad nema te neposredne energije, ali ima komunikacije sa publikom?
Vrlo slično intervjuima sve vrste. Ja sam se najviše plašio kao čovek tehnološki sujeveran. Najviše sam se plašio da će tu nešto da ne radi. I tu smo imali neke probleme, nešto nije moglo, i sad stvarno biste izneverili tih 5.000 ljudi, to mi je najveći problem bio. Meni nije bio problem da razgovaram sa tom
ženom,
stvarima o kojima inače razgovaram.
A piscima su uvek najvažniji čitaoci, tako,
vajasno. I onda nisam, mislio sam jednostavno da odgovorim na ta pitanja, mislio sam naravno da uključim i neke turske sadržaje, razgovaramo sa tim ljudima iz turskog kulturnog miljeja, i pošto sam ja istoričar, pa sam se bavio jednim delom i istorijom i kulturom Balkana, onda sam govorio o tome, i to je ispalo vrlo lepo. Kako je? Pa normalno. E, i ovde na Ribarcu sada, to isto ima veze sa ovom pričom, ovde su organizovali jedno zeleno kulturno ćošo. I oni to rade, evo, baš na samom špicu Ribarca, razgovaramo tu. Oni su u saradnji sa Udruženjem književnika Novog Sada. I tu smo uradili jedno predstavljanje knjige bez publike, isto je bilo streaming, i u stvari interesantno, knjiga Značenje Džokera, koja je dobila nagradu Meša Selimović, je prvi put predstavljena na Ribarcu. I gledali su je ljudi, stvarno, teoretski to može da gleda neko u Australiji.
Jasno,
gledali su je ljudi
da.
U Novom Pazaru, gledali su je ljudi širom Srbije, gledali su je ljudi u Beogradu, i to je bilo drugo to virtualno, književno veče ili razgovor koji sam imao od sada. Sve su to elementi te nove situacije koje se mi dalje privikavamo. Najgori deo je to što ja obično kažem, Gabriel Garcia Marquez je to nazvao pakao nesigurnosti. Nesigurnost je pakao. Kad ne znaš da li da kreneš ili da staneš, da li da sedneš ili da ustaneš, da li da vičeš ili da šapćeš, i onda je čovek stalno umarate, energiju ti iscrpljuje ta nesigurnost. To je najgori deo. Nešto pozitivno je ova mogućnost da dosegnete mnogo slušaoca koji nisu prisutni.
I sad svi ovi meseci iza nas i najverovatnije mnogi meseci ispred. Šta to znači za pisca? Evo, osim ovih stvari kojih si morao da se lišiš silom prilika, pa onda ovih substitucija, ali za samo pisanje. Ovo je veliki izazov za sve nas i u egzistencijalnom pogledu. Ali za pisce, jel otvara nove prostore promišljanja?
Da su svi se vratili u istoriju kad se ovo desilo, pa od Šekspira do svakog drugog, do Bokača, gledali ko je šta radio u Lazaretu, to se tako ranije zvalo Lazaret. Pa ima najviše, pre svega ima najviše vremena, drugo, čovek se nekako i bori, žestoko uzvraća psihološki onome što ga...
Hoću reći, pisu je pripadajuća situacija da je sam sa sobom, ali i sa svojim tekstom. Dakle, on nema tu vrstu profesionalnog problema kao što ima recimo glumac, jer nema gde da igra, ili muzičar koji ne može da nastupa.
Ja sam neprestano radio na novom romanu, kad sam bio sam u stvari proveo jako mnogo meseci u izolaciji u New Hampshire u šumi u stvari, i onda sam stvarno bio ja, bile su životinje različite. I onda sam ja posmatrao taj život životinja i kažem, naučio sam jezik životinja, sad opet treba da naučim jezik grada kad se vratim ovde. I onda sam sedeo i radio sam svaki dan, radio sam na tom romanu. I to jeste pozitivno. Ono što vidite, pisci opet nisu izdvojeni. Neko reče da 20% ljudi ima neke psihološke probleme zbog ove izolacije i svega toga. I onda, naravno, nekonzistencija informacije. Neko je rekao, opisao ovo kako nam govore o koroni, opisao onim vicom, lete dve ovce, jedna je crna, druga leva. E tako sam objasnili ovo kako ovo što se sada dešava. Čitava ta priča o prvom i drugom talasu, to se nekako, jel to sad drugi pik prvog talasa, 15. verzija, 17. verzije ili ovo sad taj drugi talas, uglavnom čovjek bi volio nekako, jako je teško planirati. I ovo što si pomenula, strašno je za, recimo, pozorišnu industriju ili umetnost. Recimo, ono Broadway, off Broadway, sve ono zašto ja sam, desila se neka inverzija. Ja sam čovjek iz grada, ja sam uvijek voleo gradove, ja sam uživam u gradovima. I sva ona mjesta koja inače najviše volim, kad se desila korona, su bila mjesta koja bih posljednja hteo da posjetim, gde upravo ne bih hteo da budem. I ono zbog čega sam, evo, prvi New York, pa Boston, pa New Orleans, baš divni, sve divni gradovi, San Francisco. I ništa nisam tamo hteo da idem, jer šta ćete da radite u New Yorku? Ja sam u New York išao zbog restorana, zbog javnih prostora, zbog galerija, zbog muzeja, zbog pozorišta, zbog kafea, svega toga, sve to ono što ili ne radi ili to ne treba ti da radiš, sve i da radi. Tako da je to, potpuno i naročito ta pozorišna industrija. I moji prijatelji koji se time bave se jako brinu, jer nekako ljudske navike su konzervativne. I kada prestane neposredna opasnost, naročito Amerikanci, koji su, ja mislim, nešto plašljiviji od nas, nama se prosto, toliko nas je stvari mlelo da se naši ne plaše da idu u Egipat, recimo, tu bi mnogo bili oprezniji Amerikanci. Ta priča, upravo ste, nije gotova, ne znamo šta će biti na jesen. Pozorište će se vrlo će polako se ljudi vraćati u pozorišta, prvo sad možda i ne treba da se vraćaju, govorimo o New Yorku. Ali i posle godinu i posle dve dana, hoće li ljudi slati studente u studentske domove, da li će plaćati virtualno obrazovanje, znači obrazovanje, o njemu sam malo pregovorio, pozorište, to će, pa i restorani. Vama je 3, 4 do 6 mjeseci dovoljno da uništi dobar restoran koji radi 20 godina, to se dešavalo po Bostonu. Tako da je ovo menja čitavu priču.
Romans Krik, deveta je knjiga novosadske spisateljice i umetnice Ljiljane Maletin Vojvodić, u kojoj svoju junakinju, svoj alter ego, vodi po svetu, po umetničkim rezidencijama, u potrazi za kulturama, iskustvima, identitetom i pripadnošću. Motivisana željom za pisanjem i inspiracijom, njena junakinja, baš kao i spisateljica, putuje kroz vreme i prostor, od detinjstva do sadašnjosti i od severa na jug. Putnik je uvek čovek nade. Razgovor sa Ljiljanom Maletin Vojvodić vodimo između boravka u rezidencijalnom programu u Estoniji i želje da ovog leta ponovo doživi Finsku.
Evo, ajde da krenemo od samog naslova ovog vašeg novog romana. Skrik je zapravo norveška reč za krik, ako sam dobro shvatila, za zapravo sliku Edvarda Munka koja se kao leitmotiv provlači kroz ovaj ceo roman, kroz knjigu. Sad mene zanima, jeste li vidjeli tu sliku, pošto ste kao umetnice učestvovali često u tim umetničkim rezidencijama po svetu, i imali nečeg zaista šokantnog zapravo u doživljaju, u jednom neposrednjem, dakle živom doživljaju jedne slike i onoga u reprodukciji. Zapravo, kakvi su vaši utisci?
Da, da. Jesam. Skrik sam videla u Munkovom muzeju u Oslu pre 10 godina. Slika mi se dopala, naravno. Potpuno je drugačiji utisak vidite takvu sliku uživo. Mada je Skrik poput i Monalize, u jednom blindiranom staklu, što ti otežava neku komunikaciju, jako mnogo ljudi je ispred toga, tako da ne možeš na pravi način možda da je osetiš. Možda sam zbog toga više zavola neke druge Munkove slike koje nisu toliko popularne, toliko citirane, toliko poznate.
Ali je bila dovoljno jaka s druge strane da je zadržite kao leitmotiv u romanu.
Jeste, zbog tog njenog podteksta. A svidao mi se i sam naziv, taj prevod na norveškom jeziku, zato što mi je to zvučanje bilo zanimljivo i nekako i u srpskom jeziku može da se pretpostavi zbog sličnosti sa krikom, šta je skrik. Te mi se dopao taj podtekst emotivni koji nosi semantika same reči. Razmišljala sam da li je možda banalno da nazovem roman po toliko puta travestiranom Munkovom delu, ali sam onda opet pomislila, pa ukoliko ga nazovem u originalu po norveškom, neće biti toliko direktna asocijacija i često mi se dešava da me ljudi pitaju šta znači to skrik. Ja sam mislila da će to biti i suviše očigledno.
Meni je ono što se najviše dopada u romanu, što mi je zapravo najzanimljivije u romanu, to jeste vaš taj insajderski postupak i taj pogled na svet, dakle, književnosti, umetničkih rezidencija kojima ste često prisustovali, u kojima ste boravili, savremene umetnosti, tog kulturnog gastarbajterstva, kako ste nazvali u romanu. I ono što se još otkriva u romanu, to je da je, dakle, i vaš i naš kao čitalaca i onaj tamo neki kofer, neki bagaž pun nekih predrasuda. Šta ste nailazili zapravo u tom svetu u koji ste odlazili i gde ste sve bili, naravno, u rezidencijama.
Da, kako
vam se zapravo otvara? Evo, u ovom romanu vidjeli smo kako se Norveška otvara. Kako se te svetovi zapravo kulturni otvaraju? S obzirom da je na to da je u pitanju ipak jedan specifičan, dakle, umetnički svet i umetnički ambijent u kome vi, naravno, funkcionišete i radite.
Da, jeste. Ja žudim da odem u neku rezidenciju, žudim da se otisnem iz ovog prostora. Tako da sam bila u različitim zemljama, u Japanu, na Grenlandu, u Norveškoj, Švedskoj, Finskoj, evo ovoga leta u Estoniji. U principu to jeste neki zaštićen svet, zato što ti komuniciraš samo sa umetnicima, delite neka iskustva, sarađujete, dobro došao si u toj poziciji umetnika u tom nekom tuđem svetu. Ja znam da bi živeti bilo sasvim drugačije, da je to možda neka moja iluzija, utopija, ali ona mi je potrebna da bih ovde mogla da opstanem. Ali ja pokušavam da budem iskrena u svojim romanima, tako da sam ja ironična i prema sebi, a i kritična sam prema tim strancima ka kojima hrlim i koje toliko žudim da upoznam, ali se često ispostavi da i oni, bez obzira što su umetnici, žive podređenim kalupima, kanonima, što eto, mene iznenadi, razočara. Ne mislim da sam od njih bolja, ali nekako mi se čini da težimo autentičnosti i da mi odavde sa više neke upitanosti, otvorenosti odlazimo u svet, a da su oni nekako dosta ukorenjeni tamo u svojim pozicijama.
Da, u stvari zanima me zapravo da li ređete predrasude onako jednu na drugu ili prosto pokušate da razbijete predrasude, naravno bez ikakve osude i bez ikakvog suda u ovom pitanju.
Da, pa ja se trudim da razbijam predrasude i to mi je cilj, ali ko zna šta se dešava. Uglavnom dolazim ipak oplemenjena nakon tih iskustava, počinje možda više i da cenim ovo što imam ili sam kritični ili teže ovde prihvatam neke stvari. Uglavnom, odlazim u zemlje koje su potpuno različite od nas ili su različite od nas kakvih smo sada. Zbog toga me privlači i ta Norveška, Japan. Deluje da su to potpuno različite zemlje, ali nisu. I u jednoj i drugoj zemlji, recimo, su ljudi na distanci. Izuzetno se ceni svaki čovek pojedinačno, ceni se umetnost. Nisu kritični prema onome što uradiš, nekako sa oduševljenjem prihvataju.
Kreaciju,
da. I sviđa mi se zato što kada upoznam tamo jednog umetnika, oni me odmah upoznaju sa drugim, trećim i strašno cene svoje kolege. Nema te suremljivosti, bar je ja ne vidim, bar je ne pokazuju strancima, što opet neki znak kulture. Često ljudima ovde smeta, ako ih upoznaš sa nekim, odmah nalepiš još neku predrasudu na nekog čoveka, to ne voli niko da čuje.
Tako. Da, pa i vaš junak u ovoj knjizi ponaša se u nekim segmentima kao provincijalac, zapravo onaj ko dolazi sa neke kulturne margine, naravno ne u nekom apsolutnim nekim shvatanjima i razmerama. Ono što meni zanimljivo još u ovom romanu, što nas uvlačite zapravo u jedan vrtoglavi književni postupak u neke, ja bih rekla, prosto krugove imaginacije. Imamo dakle vas kao pisca, pa pisca kao pisca, odnosno kao vašeg junaka, pa njegovu junakinju kao pisca, pa ne njene junake. Ali u svemu tome provejava jedna činjenica koju u ostalom kažete i u ovoj knjizi, da je pisanje jedan težak i mučan proces i pitanje večito koje provejava, ko danas uopšte čita?
Mislim da danas dosta ljudi čita, možda je adekvatnije pitanje šta se čita.
Da.
Meni se čini da je moja knjiga dosta pitka i komunikativna, opet se susretnem sa ljudima koji kažu da im je potrebno određeno poznavanje istorije umetnosti da bi mogli da razumeju čitanje određenih umetnica i njihovih dela. Zato sam razmišljala da li da stavljam neke fusnote, da li da objašnjavam, a potom sam shvatila da je možda bolje ovako.
Jer funkcionišu i kao junakinje, ne samo kao stvarne ličnosti.
Da. U principu jeste roman sastavljen iz nekoliko krugova, jeste da glavna junakinja je i sama imaginarni lik, da ona piše umetnicama koja se opet bave umetnošću, ali nekako se svi oni stiču u istoj jednoj tački. Svi su u suštini ljudi osuđeni na ovo trajanje, umetnost im je na neki način beg, pokušaj da osmisle i ovaj život i neka vrsta traganja za izgubljenim vremenom, što i meni u suštini književnost u velikoj meri znači, predstavlja.
Ono što je još specifično za ovaj roman, ne bih rekla da je karakteristično savremenu literaturu, a to je jedna literarizacija zapravo te neke multimedije. Vi u romanu govorite naravno i o književnim delima i o savremenoj umetnosti, odnosno o konceptualnoj umetnosti, o venecijanskim bijenalima, o muzici naravno. Ne bih rekla da je to karakteristično za savremen roman. Dakle ste zapravo izvukli tu priču o savremenoj umetnosti?
Ja sam završila književnost i godinama se bavim književnošću kao predavač, ali opet i dugi niz godina ne mogu više inspiraciju toliko da nalazim u literaturi, možda više u nekim esejima nego u beletristici, ali u poslednje vreme me najviše interesuje vizuelna umetnost, tako da se njome bavim na jedan opet drugačiji način. Bavim se iz aspekta književnosti, ne trudim se da postanem neki novi stručan tumač, ali pokušavam da pronađem nešto što u jednom emotivnom smislu može da korespondira sa mnom.
A s druge strane, te vaše junakinje, odnosno junakinje, vaše junakinje, jesu zaista stvarne umetnice. I Tracy Ellis i Sophie Cal, to su zapravo značajne savremene umetnice.
Jeste. Sa njihovim delima sam se susrela putujući, odlazeći u rezidencije, jer kada odem u neku zemlju, ja ne istražujem turističke atrakcije, ne čitam te turističke bedekere, ali obavezno obiđem sve muzeje savremene umetnosti, obožavam da sedim u knjižarama, tamo istražujem knjige, tražim filmove, slušam muziku. Evo konkretno sa radovima i Sophie Kali, Tracy Emin, Marlene Dimas sam se susrela ili na Venecijanskom bijenalu ili u muzejima u Amsterdamu sa Munkovim delom, eto u Oslu, u Bergenu nekoliko puta i nekako sebe pronalazim baš u toj korelaciji sa vizualnom umetnošću najviše. Naravno, tu je film i muzika, ali vizualna umetnost je ono što me najviše inspiriše.
Da, da li biste recimo vaš roman nazvali nekim ženskim pismom, s obzirom da je ta ženska perspektiva jedna od dominantnijih niti, odnosno nota u romanu od položaja, dakle, umetnice u nekom ambijentu ili u društvu ili u tom mikro kosmosu te neke umetničke rezidencije do problema starosti, do problema, ne znam, prijateljstva, materinstva, bliskosti i tako dalje.
Ja ne bežim od feminizma, iako sebe često ne definišem kao nekim feminističkim piscem.
Ali vaša junakinja kaže slikam jer sam žena.
Jeste, da. Ali ispostavilo se da kada se meni dopadne neko delo, ja posle shvatim da ga je žena stvorila. Tako da mi se čini da to žensko čitanje, ženski senzibilitet bez ikakvog peorativa mi je bliži. I da jednostavno mi ženska umetnost više leži i više u njoj pronalazim možda odgovore ili se u njoj otvaraju pitanja koja i mene muče. Tako da jeste u suštini, sem pominjanja ili aluzije na Knausgora i na Munka, sve su to žene umetnice.
Da, pomenuli ste sad malo pre Knausgora, dakle, čitate jedan čitalački svet, svoj sopstveni čitalački svet ostvarate u ovom romanu, to je neizbežni, jel da, Knausgor, tu je, ne znam, Isidora, tu je Crnjanski, tu je, ako se ne varam, Tolstoj i tako dalje. Dakle, Knausgoromanija. Meni se čini da je u ovom romanu ta Knausgoromanija, kako se zove, u ostalom, ako se ne varam, jedno poglavlje u vašem romanu, jeste jednako manija, odnosno ta neutaživa potreba za pisanjem.
Da.
Da li ste se tu zapravo prepoznali?
Pa prepoznala sam se najviše u toj potrebi da se bude iskren, da se ispoveda unutrašnji svet, da se ne kalkuliše, da književnost nije racionalna zamisao, nego da je, ma kako to možda sad romantično zvučalo, jedan intimni čin, ispovedni čin, ali jeste, ta potreba za pisanjem mi je izuzetno bitna, ona me nekako čuva od ovog sveta, od spoljašnjosti, ali je zanimljivo da se ona javlja uglavnom na putovanjima. Meni je potrebno da se izmestim da bi mogla da pišem i to je dovoljno samo da krenem, recimo da se nađem na aerodromu, mogu u kafiću da pišem u inostranstvu bilo gde, a ovde pišem, ali više u nekoj drugoj, trećoj fazi kada doterujem stilski svoje romane ili se bavim nekim drugim istraživačkim radom, zato što sam pre ovoga objavila i nekoliko antologija u vezi sa norveškom književnošću, kulturološki bedeker u Finskoj, tako da sam u toj nekoj skandinavskoj književnosti već dugo ili blizu nje.
Ovo vreme baš nije sad zgodno za putovanja ni za traženje nekih umetničkih rezidencija, no pretpostavljam da radite negde u tom pravcu. Gde vidite recimo sebe kada ovo sve prođe?
Pa upravo sam otkazala pre neki dan rezidenciju u Reykjaviku zato što je nemoguće zaista otići, mada je u tim skandinavskim zemljama sad mnogo bolja situacija. Tako da sam odložila tu rezidenciju za sledeći decembar i primili su me ponovo jednu rezidenciju u Finskoj na letu u julu, tako da eto, svi se nadamo da će se srediti ova situacija i da ću otputovati, mada trenutno nije mi sad najbitnija ta priča o putovanju. Svi eto želimo da se ovo reši i da
Je li to ta Severna Evropa zapravo otvara lakše svoja vrata umetnicima u tim rezidencijalnim programima ili je vaša neka aspiracija Sever i taj neka Skandinavija?
To je moja aspiracija, ja ne znam da li je lakše ili teže. Uglavnom sam svaku tu rezidenciju dobila tako što sam sama pronašla konkurs na internetu, aplicirala sa biografijom, sa projektom, tako da nisam sigurna, mada umetnike koje srećem iz Japana, iz Amerike, iz Velike Britanije, svi su oduševljeni Severom i nisam sigurna da je lakše doći, ali mene jednostavno i dalje vuče taj Sever. Thank you.
A wannabe gangster, thinking he's a wise guy, robbing of the bank, he's a sock him in the eye guy. Tank head, Mr. Bonnie and Clyde guy, look him in the eye, he's not my kind of guy. Never wanna be confusion proof of pudding sweet, but too aloof. Orange eyed girl with the back slide dude said, yo, homie, who you talking to? Backed up paddy wagon, macking on a cat's ass, one uppercut to the cold upper middle class. Born a storm on boredom's face, add a little lust to the funky ass beat bass. Most in the race just lose their grace. The blackest hole in all of space. Crooked as a hook and I'll suck my thumb. Anybody wanna come get some?
Jedna od predstava koja je obeležila prethodnu godinu u Srpskom narodnom pozorištu je Bura. Šekspirov Komad postavio je Kokan Mladenović. Ulogu Prospera namenio je Radoju Čupiću, koji je imao velikog uticaja na njegovu karijeru. Sa glumcem Radojem Čupićem razgovarala je Ivana Maletin Ćorilić.
Kokan Mladenović i kroz ovaj testamentarni Šekspirov Komad progovara o savremenom društvu, to je s problemima koji ga tište, a to su netrpeljivost, osveta i mržnja. Glavni junak ove drame, Prospero, koga vi maestralno tumačite oličenje toga, zaslepljen željom za povratkom na vlast, on pokazuje spremnost da žrtvuje sobstvenu ćerku Mirandu zarad ostvarenja svojih interesa. Odgaja u vojničkom duhu, stavljajući na njeno lice te ratničke boje. Simbolizuje li njihov odnos upravo teško breme koje ostavljamo u nasljeđe svoj deci? Deci koje se rađaju nevina i čista, nespremna da iznesu uloge koje im društvo i roditelji nameću?
Apsolutno mislim da je tako i to je jedan od najvećih problema. Mi imamo tekućih problema, kako da kažem, dnevnih i spakovanih u sadašnjost. Međutim, ono što ostavljamo našoj deci, to je već tragedija koja se prenosi s kolena na koleno i to nikako nije dobro. Umjesto da im prenosimo nešto što je plemenito, lepo i nešto što će moći da razvijaju u najboljem smislu te reči u budućnosti, da ostavljaju i oni svoje deci, ostavljaju u nasljeđe nešto što je strašno, nešto što je neproduktivno i nešto što je destruktivno. Tako da to što je eto Prospero svoje dete obučio da mrzi, da bude netrpeljivo i da bude osvetnički raspoloženo, ne mora da bude to samo upereno na svoje dete. Jeli, mnogi moćni ljudi to rade tuđoj deci. Tako da to je negde to huškanje, to navođenje na rat i na zlo. Ja da podsjetim samo da, eto, pošto sam igrao u toj predstavi Danilu Kišu Čas anatomije, gde izgovaramo njegove poruke mladim piscima, gde u jednom trenutku Kiš kaže: ne nagovari nikoga da gine i ne huškaj nikoga na rat. Tako da to je jedna od jako značajnih i važnih poruka. Eto, mi smo pokušali u ovoj predstavi da kažemo da to nešto što zapravo mora da prestane i da mi trebali da se bavimo nekim drugim stvarima.
Jesu li to repovi koje vučemo iz prošlosti i kada ćemo se osloboditi tih ratnih trauma?
Pa ne znam, da nismo toliko zabrinuti da će to još dugo potrajati, verovatno ne bismo ni pravili ovu predstavu, ali da, ta zabrinutost o tome dokle će to ići, i gledamo kako i neke nove generacije koje recimo su rođene nakon ratova u ovom našem okruženju i koje se isto tako ponašaju kao da su bili učesnici toga. Dakle, ta neka mržnja i to neko zlo je preneto i na njih. Jednostavno nema razlike. Tako da, dopuštajući da to buja, baveći se samo tim stvarima, mi smo zapravo okamenjeni u prošlosti. I to je ono što je užasno veliki problem. Dok god smo okamenjeni u prošlosti, nema nam budućnosti.
Taman kada gledaoci pomisle da ništa ne može da prevlada gorčinu izgubljenih nada u ovoj drami, da ne postoji druga šansa za Prospera, on doživljava moralni i duhovni preporod, pogođen iskrenom i dubokom emocijom ćerke Mirande prema Ferdinandu, sinu svog neprijatelja. Kakvu transformaciju doživljava vaš lik u tom trenutku i verujete li da ta osnovna ljudska osjećanja mogu da nadjačaju sebičnost i zlo koji vladaju svet?
Ja lično mislim da mogu. Znate, ima raznih izreka, poslovica i tako da je, počeviš od one svakoj kovač svoje sreće, do onoga da promjena sveta počinje u tebi. Tako da mislim da negde na ličnom planu, kada se mi promenimo, kada mi počnemo drugačijim očima da posmatramo svet, jer svako živi u svemiru koji je odabrao. Ako je to svemir mržnje, osvete, ogorčenja, osjećanja žrtve, onda vi živite takav život, živite u tom svemiru koji vam se to događa. Ako birate nešto lepo i nešto što je plemenito, onda se i ceo taj svemir usklađuje prema vama. Ja sam duboko uveren da je to tako. E sad, Prospero u ovoj našoj predstavi, pošto Kokan je duboko pesimističan povodom cele te stvari, Prospero se nekako, ne kao kod Šekspira. Kod Šekspira Prospero shvata, ljubav je ta koja dovodi do promene. I mislim da je tu Šekspir ali potpuno u pravu, i da ta ljubav između dvoje mladih ljudi njega dovodi do toga da zaustavi svoju osvetu, izmiri se sa svojim negdešnjim neprijateljima i da im sve oprosti. To je onako jedna od najdivnijih Šekspirovih poruka za kraj, za kraj karijere njegove i tako dalje. Ali ovdje se nekako Prospero zapravo udružuje sa bivšim neprijateljima da bi uspeo da i dalje vlada, odnosno da ponovo vlada. Tako da, eto, tu je negde ta razlika između Šekspirovog i Kokanovog viđenja. Ali danas u ovoj pozadramskoj, pozorišnoj stvarnosti je uvek kontekst važniji od teksta. Tako da, jednostavno, taj kontekst Šekspirov promenjen, i to je sasvim legitimno i to je sasvim u redu da bismo dobili priču koja se negde odražava na ovo današnje vreme.
Tumačenje Prospera omogućilo vam je da se igrate, eksperimentišete i upoznate sa brojnim likovima Šekspirovih dela. Smatrate li da vam je ova uloga došla u pravom trenutku, u toj fazi glumačke zrelosti, lične i profesionalne ostvarenosti?
Pa mislim da jeste. Da, Kokan je to dobro osjetio, on je još pre godinu i po dana me zvao da porazgovaram o tome, da bi želeo da radi buru, da ja igram Prospera i od tog momenta ja nosim to negde u glavi. Nisam hteo ništa da smišljam, da mislim o tome previše za tih godinu i po dana, jer znajući Kokana i znajući da će u kontekstu u svakom slučaju biti promenjen, sačekao sam početak rada da vidim u kom će pravcu sve to ići. Ali hoću da kažem da je meni neka sloboda mog iskustva, mojih godina, neopterećenost više da moram da se dokažem i pokažem po svaku cenu, da izgradim karijeru, neku budućnost karijere, dala mi tu slobodu i radost igranja, da tako kažem, da se poigravam sa svim. Eto, imao sam i to zadovoljstvo da je zbog promjene konteksta tim dramaturga je tražio kroz Osila Šešpirova dela replike i scene koje bi pogodovale ovom našem viđenju bure, tako da tu ima i lira i raznih drugih komada, tako da sam, eto, igrajući ovog Prospera zapravo odigrao nekoliko velikih, bar digest izdanja Šekspirovih likova. Tako da i to mi je dosta veliko zadovoljstvo.
Stiče se utisak da ste vi dali Prosperu tu jednu ljudsku notu i prikazali da se negde on duboko u sebi ipak kaje zbog svojih postupaka.
Ja mislim da da. Ja sam insistirao, recimo, da se onaj središnji monolog njegovog preispitivanja, da li je to što radi u redu i da li će on više biti isti, da li će ostati čovek. Taj monolog zapravo ne postoji u buri kod Šekspira i oni su ga sastavili na moju veliku radost. Jer sam mislio da Prospero kao čovek od velike mudrosti, velikog znanja i tako dalje, ne može biti baš do te mere zanet mržnjom i svim da ne vidi i drugu stranu i da se ne zapita: Bože, šta li ću ja postati ako nastavim? I ja sam, negde sam i dao smernice kada sam ih molio da se to napiše, da otprilike vide onaj Macbethov monolog koji kaže, ja sad ne znam to baš na pamet, ali mogu da parafraziram, kada kaže: ako sad stanem, da li će mi biti isto ili će me to promeniti? Tako da li već te okrvavljene ruke mogu da operem ili tako dalje. Tako da, eto, na moju radost je taj, i tu je negde ta njegova ljudskost i neka zapitanost nad tim što. E sad, pitanje je sve, kao što i sve u životu, pitanje naših odluka. Odluke su dalje u kom pravcu želimo da nam se život odvija.
Da, mislimo da ste uspeli u tome i da ste dali publici nadu da ipak ljudi mogu da se promene.
Ja se nadam da je tako, jer ljudi mogu da se promene i ljudi se menjaju. To pleme ljudi koji su se promenili na ovaj ili na onaj način raste, tako da, eto, vidjet ćemo, to je spor i dugotrajan proces. Treba biti strpljivi, mislim da će se lepe i velike promene dogoditi.
Kokan je izjavio da ste vi najviše uticali na njega kao reditelja i da nije mogao da zamisli nikog drugog sem vas u toj ulozi. Da li vam to imponuje i koliko se negde vaši umetnički pogledi preklapaju?
Naravno da mi imponuje. Mislim, veoma mi je drago da Kokan kao reditelj od velike karijere tako nešto kaže. Mislim, na njega su uticali i drugi glumci, naravno. Mi se ne družimo privatno, ali je nekako to naše prijateljstvo uvek fokusirano na predstave dok radimo i mogu da kažem da je tokom svih ovih godina to prijateljstvo neokaljano. To jesam izjavio, da uz Ljuboslava Majeru je Kokan Mladenović užasno značajan za moju karijeru, jer ja sa Kokanom radim od njegovih samih početaka. Kada smo radili prvi put zajedno, a to je predstava Figarova ženitba u Somborskom narodnom pozorištu, to je bilo veličanstveno, jer sam bio očaran tom njegovom drskošću i tom njegovom strahovitom maštom koju je imao i tada sam shvatio da zapravo u radu tom sa njim, da u pozorištu zaista može sve. Do tada sam imao ta neka možda akademska ograničenja, da to sad mora ovako ili... On mi je dao taj vetar u jedra moje slobode, tako da kažem, da se otvorim zapravo prema svim budućim likovima koje sam igrao, i s te strane on užasno, užasno značajan za mene. Soothing, you should know. I just found my new
Pobedu na konkursu u okviru pesničkog festivala Šumadijske metafore u 2020. odnela je Jelena Vukanović. U tu čast biblioteka Despot Stefan Lazarević u Mladenovcu objavila joj je prvu pesničku zbirku pod nazivom Logor. Sa autorkom je razgovarala Isidora Bobić.
Kada smo vas pozvali na ovaj razgovor, rekli ste jednu divnu stvar, da ne želite da razgovaramo o vašoj knjizi, već o poeziji, pa neka tako i bude. Čitajući vašu prvu zbirku Logor, naišla sam na mnoštvo refleksija o samom pisanju, mnoštvo suštinskih pitanja o jeziku i o slobodi i umetnosti. Pa pođimo od naslovne stranice, jer je i ona sama po sebi jedna pesma, odnosno pesnička slika. Korice su minimalističke, obojene krv crvenom, a na sredini nalazi se pravougaonik u koji je uokvireno ružičasto nebo ispresecano logorskim žicama. U prvoj pesmi, koja takođe nosi naziv Logor, kažete kako ljudi, citiram, trpaju u logor nove reči. Da li je etimološka veza logora i logoreje slučajna i da li korice predstavljaju zapravo paradoks ne bilo kakve slobode, već slobode u jeziku?
Hvala Isidora što ste me pozvali, čast mi je. Logor jeste ropstvo u prividu slobode, zato je slika ružičasta jer mi ni ne vidimo gde smo. Smatram da se duša mora usaglasiti sa logosom da ne bi propala. A tako je sitna razlika između logora i logosa. Jeste, logore i logos stvarno imaju sličnost. Ja sam napisala da je zajedničko s tim monstrumima što nisu našli način da se izraze. Jer čudovišta na koncu uvek mole za razgovor, ali nakon rata čovjek misli da može da se vrati u jezik, ali ne može, to nije jezik. Iako to nije moja tema, već je samo alusija, ali kako je Bog dozvolio Auschwitz? Bog nema veze sa logorom. Bog je stvorio svet, čovjek logor, misleći da nešto dostojno podražava. Kao što logor nema veze sa Bogom, tako veliki broj pesama danas nema veze sa logosom. To više nije čak ni podražavanje stvarnosti, već pokušaj podražavanja poezije. Tu nema elegancije, otmenosti, prefinjenosti, pa samo jedna loša rima je skandal, poput šamara u stvarnosti. Mnogi sebi to dopuštaju, a mi nemamo taj luksus da stvaramo lošu poeziju.
U jednoj od pesama obraćate se, odnosno upravo u narednoj pesmi, u drugoj po redu, obraćate se pesnicima, stihovima, ne poznaješ reči, izvan jezika pevaš, a misliš da lepo pevaš, a ti jadan grak ćeš. Ko su ti koji su izvan jezika? Jesu li to oni koji pogrešno tumače pesničku slobodu?
Da, oni misle da su jeziku, a zapravo potpuno su van jezika, kao što je zlotvor van dobročinstva koje misli da čini. Mi smo se toliko udaljili od suštine, od jedne univerzalnosti. Prosto ne možeš raditi šta želiš, a da to nema posljedice. Pustiti mašti na volju, pa tako je nastao logor. Tako je nastao logor.
Upravo.
I tako nastaje neki jedan prividni logos. Postoje neki zakoni koji ne mogu biti van Boga, a mi smo se neizmjerno od njih udaljili.
A ti zakoni postoje i u jeziku kao u stvarnosti, jel?
Naravno da postoje, tako da sloboda u jeziku, poeziju će svi pisati.
da, reče jedno Miljković.
Ne mogu svi pisati poeziju, kao što predivni restorani ne trpe loše kuvare, tako jezik ne trpi loše pesnike, jer jezik je ukus.
Kažete, brini o slovima koje ti izbacujem iz izvora. Na drugom mestu kažete da vam jezik nije u ustima, nego na nebu i da ništa vama ne pripada, već vi pripadate jeziku. To onda upravo znači, koliko ja razumem, da izvor pevanja nije u pesniku, već u jeziku, a da je pesnik samo medijum i upravo da mora da peva u tim okvirima koje zadaje jezik.
Da, ja želim da dođem do one tišine apsolutne, ko zna da li ću, ali do tada sam sluga jeziku i nemam slobodu van toga. Mislim da moja mašta ima jednako lep ram kao neka slika, jer to treba uobličiti. Na šta liči ako se ne uobliči?
Da, na jednom mestu sad povodom tog dolaska do apsolutne tišine kažete, ako se iznenadiš jer se jezik na poslednjem stepeniku pretvara u tišinu, učit ćeš ponovo najosnovnija pravila.
Smatram da je ćutanje, poput nečeg nevidljivog, fundamentalno stanje jezika. Ja govorim i govorim i pišem, da bih jednog dana mogla da se smesim u to predivno jezgro, da mogu ćutati, da iz mene izlaze nova dečica, nove reči, da me reflektuju, jer taj Bog traži odraz, ali jedan sejansen, jednu predivnu stvarnost.
U jednoj pesmi kažete: tek kada napišem, to se desilo, zato neprestano moram živeti, tako da to ima smisla napisati. U drugoj kažete: od jezika sam stvorila religiju, sada nije više važno kakve su mi grudi. Da li je pisanje zapravo jedna vrsta asketizma, apsolutne posvećenosti, odnosno da li je pisac samo onaj koji piše jer ne može da ne piše?
Naravno, nipošto ne mogu ne pisati. Ne zato što želim da zadovoljim, to jest ublažim neke svoje ljubavne teskobe, muke, nego čovjek ne shvata da mu jezik ne pripada, već da on pripada njemu i da nije to ono što deli njega i životinju. Čak je to arlaukanje današnje i baljezgaranje vrlo slično životinjama. A čuvari na granicama, ko su čuvari? Oni ljudi koji to puštaju. Pritom kad govorimo o granicama, mislim na izdavačke kuće.
Da li se zapravo čitanjem, naravno uz talenat kao nužni temelj, da li se čitanjem zapravo postaje pisac? Sećam se veliki poljski pesnik Adam Zagajevski, sa kojim sam imala čast jednom da razgovaram, a koji je lik jedne od vaših pesama, rekao mi je kako su pisanje i čitanje zapravo samo dve strane jedne iste pasije.
Slažem se. Ja sebe ne zovem čitaocem, već čitačem. To je jedna velika razlika i poznajem par dobrih čitača. One su čak bolji od nekih pisaca. Mnogi poprime neki stil, što namerno, što nenamerno. Čitanje je neophodno. Ali smatram da je veoma mala razlika između stvaranja i razaranja. Zato ne može svako da stvara. Bog zaista traži odraz i ja želim da prođem i kroz sramotu zvanu logor. Ne bih li ga bliže videla. Ne mogu ja sesti sa njim za sto, ali želim da čuje, da izlečim ličnu disleksiju. Toliko smo se razjezičili. Mi bolujemo od disleksije. A možda i Bog bio disleksičar, ko zna.
To je već ozbiljna metafizička postavka. Hajde, kada smo kod razaranja, da vam postavim jedno pitanje. Da li je i kada skandal u umetnosti dozvoljen? Vaša poezija sadrži neke ekscesne, šokantne slike. Vi ste direktni, kritični, ponekad i brutalni. Međutim, taj eksces se nikada ne dešava u tkivu jezika. Jezički ste iznijansirani i precizni.
Šok radi šoka, nikako. To se jednostavno događa, ali sam šok i skandal, apsolutno ne, i to će umreti. Možda mi nećemo biti ti koji ćemo vidjeti da će umreti, ali samo tako će umreti, jer jezik ne poznaje šok.
Dakle, skandal je izdaja jezika zapravo.
Da, izdaja, osim ako nije u funkciji. Postoji i pornografija koja je u funkciji umetnosti. I to je onda prelepo, ali prosto istina se prepozna, istina je tačna kao matematika.
Eto, nadam se da će ovo vreme u kom većini više jezik nije ni potreban, jer su sad i za najkompleksnije osjećanja pronađeni odgovarajući emotikoni, gifovi i ostalo. Dakle, da će to vreme ipak iznedriti generacije jezički osvešćenih i odgovornih stvaralaca poput vas. I nadam se da ćete pronaći jednako odgovorne prevodioce koji će vašu poeziju udomiti u svom jeziku. Čestitamo vam na objavljivanju knjige Prvenca i hvala vam što ste govorili za Radio Novi Sad.
Hvala i vam. Hvala puno na pozivu i nadam se da ćemo pozvati monstrume da se vrate u jezik.
Want some whiskey in your water, sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, 'cause I don't wanna see.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
She said,
there ain't no way to have fun, son.
Open up the window, let some air to this room. I think I'm on. arm was choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath.
Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said that ain't no way to have fun, son. That ain't no way to have fun, son, son, son.
The radio was blasting and someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend, she just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't wanna see it no more.
Mama told me not to come. Mama told me not to come.
Mama told me,
she said, that ain't no way to have fun.
Bilo bi to, dragi slušaoci, sve za večerašnje izdanje Spektra. Ostaje mi još samo da vas pozovem da i ovu godinu provedete uz naš izbor tema iz kulture, zbivanja i sagovornika, da vam poželim prijatnu noć i ponovo se čujemo sljedećeg petka. Ako ste nešto propustili, na sajtu Radio Televizije Vojvodine možete ponovo odloženo slušati Spektar. Do slušanja.